Savu pirmo spēli NHL Ventspils hokeja skolas Venta 2002 audzēknis Balīnskis aizvadīja pret Minnesota Wild klubu, kura kapteinis pirms 20 gadiem bija Sergejs Žoltoks. Debija aizsargs spēlēja trešajā pārī kopā ar Joshua Mahuru, nopelnīja divu minūšu noraidījumus, divreiz met pa vārtiem, veica divus spēka paņēmienus, bet viņa liederība negatīva mīnus viens. Vienu no noraidījumiem Balīnskis saņēma par rupju spēka paņēmienu pret Wild zviedru uzbrucēju Markusu Juhansonu. Pēc maču latvietis saņēma simbolisko debitanta spēles ripu ar uzrakstu pirmā spēle NHL. Nākamo cīņu Panthers komanda aizvadīs jau rītvakar 11. Pēc Latvijas laika, kad viesosies pie Winnipeg Jets.